Bună seara, doamnelor și domnilor. Numele meu este Elena Chilar. Am 28 de ani. Sunt din satul Pepeni, raionul Sângerei, Republica Moldova. De 10 ani locuiesc la Cluj. Și mulțumesc că ați venit astăzi să mă ascultați pe mine.
Scrie poezie, face performance-uri de poezie și organizează evenimente în care alți poeți își prezintă creațiile publicului.
O să avem o călătorie împreună prin poezia mea. Sper să vă placă. Dacă nu o să vă placă, e în regulă.
Obișnuiește să spună că a venit în poezie ca să-și spună povestea.
Haideți să vă spun care e faza cu mine.
Iubește poezia și spune că a ales să-și dedice viața poeziei pentru că e ceea ce la propriu i-a salvat viața acum 4 ani. Vestea că a câștigat un concurs de poezie și că volumul ei de debut, O cană de novicioc la bătrânețe, va fi publicat, e ceea ce a determinat-o să renunțe în acea zi la gândurile suicidare.
Astăzi am aflat că manuscrisul meu de poeme va fi publicat, însă mai mizerabilă de atât, nu va mai fi niciodată. Plânsă și singură și neputincioasă, cum nu fac niciun ban pe scris și nu aduc onoare familiei prin Măritiș, am 25 de ani și încă locuiesc cu ai mei, fiindcă nu am adunat destul încât să mă pot muta singură, nu am făcut diferență pe lumea asta și plâng și râd de parcă ultima dată. L-am sunat pe băiatul pe care l-am iubit și m-a respins să-i mulțumesc că m-a făcut să scriu cu un semestru în urmă. M-am blestemat că am scris despre sine și nu mai mult despre violență, homosexualitate, corupție, societatea bolnavă din care provin. Am primit 3 trandafiri de la un băiat pe care nu-l cunosc și am plâns la iconiță că nu m-am sinucis nici azi.
Primul ei volum e în mod special despre relația disfuncțională cu mama, dar și multe alte relații disfuncționale, cu fratele, cu identitatea, cu țara, ștergând de fapt granița dintre suferința personală și cea socială. Toată poezia ei e un strigăt pentru adevăr, o sforțare din toți rărunchii de a spune tot ce e de mult simțit și tot atât de demult nespus.
L-am sărutat pe tatăl meu care m-a crescut și am ascultat oftatul mamei mele pentru care sunt o dezamăgire. Am ambiție, energie, grijă, iubire, grijă, iubire, ambiție, energie. Ofer ceea ce îmi lipsește, îmi lipsește ceea ce ofer și nu mă pot opri din plâns sau din scris. Astăzi am aflat că manuscrisul meu de poeme va fi publicat într-un e-mail ce mi-a greșit numele și pentru care nu contează niciun fel. Bună ziua mai multă lume în care nu voi fi înțeleasă. Bună ziua mai multă lume în care voi fi un absolut nimeni. Bună ziua mai multă lume de la pro-sănătate pentru care o să fiu o sinucigașă, o isterică și o nedemnă de litere în loc să ajung o voce sau o râvnită schimbare sau măcar o fică demnă de mândrie. Mulțumesc!
Acest sezon din Laboratorul Social este dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova, adică celor care nu iau toate lucrurile de bune. Ei și ele își pun întrebări, contestă, cer, militează și deconspiră tabuuri. Unele care țin de relații și atitudini sociale, iar altele care țin de aspecte foarte personale și intime, cum e și cazul Lenei Chilar. De altfel, granița dintre provocările personale și cele sociale se dovedește a fi una foarte fină. Nu toți cei nonconformiști din fire sunt neapărat și conștienți că prin atitudinea și acțiunile lor provoacă sau vor provoca schimbări sociale. Nu o fac întotdeauna cu premeditare. Ei pur și simplu simt nevoia să fie altfel, să trăiască altfel, uneori pentru că nu mai pot, pentru că au nevoie să se salveze. Dar nevoia unui individ se poate dovedi a fi a unei generații întregi. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, cercetăm problemele care îi preocupă pe nonconformiștii zilelor noastre ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Mică m-am născut! născut strangulată de umbilicul matern în jurul gâtului. Mare, m-am sufocat de propria carne a degetelor ascuțite.
Prin poezia ei, Lena Chelar contestă relația părinte-copil așa cum e văzută ea în mod tradițional în cultura noastră și propune, prin primul său volum, în loc de tradiționala cană cu apă, o cană de novicioc la bătrânețe. Lena se răzvrătește împotriva convingerii că trebuie să-ți cinstești părinții orice ar face ei și oricum ar fi ei. Ea contestă însăși figura maternă, considerată de-a dreptul sfântă.
Mică am cerut iubire de la mama, iar ea mi-a întors spatele și am plâns. Mare, am crezut mult timp că asta e definiția iubirii și am eșuat. Mică, am văzut cum pământul se cutremură sub râsul tatei. Mare, înțeleg că tata nu poate fi altceva decât miezul pământului.
Lena nu este de acord că o bună relație părinte-copil se rezumă la a-i asigura copilului bunăstarea materială. Ea cere iubire de la mama ei și ea vrea ca mama nu doar să o iubească, așa cum e de la sine înțeles că părinții își iubesc copiii. Ea vrea ca mama să-i arate iubirea. Ea vrea să fie văzută de mama ei și acceptată așa cum este și nu condiționată să se plieze pe așteptările mamei ca să primească iubirea.
Mica, am vrut să fiu slabă și să am părul lung când o să fiu mare. Am ajuns într-atât de frumoasă la suflet că se revarsă peste părul veșnic tăiat și nici măcar nu mai contează cum arăt.
Ea contrazice așteptarea ca un copil să nu îndrăznească să-i spună părintelui său ce nu-i place, pentru că asta ar fi o obrăznicie și lipsă de respect. Iar în structura ierarhică a societății tradiționale, să contești autoritatea e o adevărată blasfemie.
Poezia mea nu e cuvânt frumos și rimă. Poezia mea e trăire, apoi durere, apoi cerneală, apoi tastatură, apoi agonie, apoi plăcere și, în sfârșit, vindecare.
Fără să-și fi propus asta în mod deliberat, doar manifestându-și nevoia de exprimare și căutând o cale de salvare și de vindecare, Lena detabuizează disfuncționalitățile din relația tradițională părinte-copil, care se perpetuează la toate nivelurile de relaționare, de la cea de cuplu până la cea cu autoritatea statală.
Stigmatul iubirilor de bine port în crăpăturile talpilor în timp ce îmi drept spatele și îmi ridic capul la soare. Mică sau mare, Lenuța sau Elena, 8 sau 28 chilari sau chilari. Un spate întors nu mă definește, iar pământul se crapă sub tăsurile mele sfințite cu bătături. Nu există pe lumea asta om mai fericit ca mine.
Lena a fost la Chișinău la început de martie pentru o serie de evenimente de poezie. Tot atunci a avut și un performance în deschiderea petrecerii organizate de Driadele de 8 martie, despre care am povestit în al doilea episod din acest sezon. Lena a absolvit Facultatea de Litere la Cluj. De aproape 4 ani de când a câștigat concursul de debut în poezie Alexandru Mușina din România și i-a apărut primul volum de poezie, spune că viața ei a prins un contur mai clar. Atunci s-a angajat și ca asistentă de educatoare la o grădiniță Montessori din Cluj și a descoperit că îi place mult să lucreze cu copiii. Continuă să scrie, să organizeze evenimente cu alți poeți debutanți sau cunoscuți și să participe ca invitată la evenimente de poezie în Cluj și în alte orașe.
Uite, acum viața ta se împarte între acest
două
job la grădiniță și viața de poetă de seară și de poetă, evenimentele la care merge atât la Chișinău și la Sibiu și în alte orașe,
exact,
la Iași,
la Iași
de curând. Da. Asta e viața ta acum, așa e viața ta acum. Dar cum era Lenuța, sau cum se spunea în copilărie,
din
Pepeni? Lenuța din Pepeni era la fel de, nu știu, plină de viață, de dinamică, de hotărâtă?
Foarte multe memorii le-am șters din perioada aia de Lenuța din Pepeni, pentru că în momentul în care am ajuns la Cluj, mi-am dat seama că trebuie să devin ceva sau cineva pentru mine, știi? Mi se părea că în momentul în care am fost Lenuța de la Pepeni, foarte mult se baza pe o imagine pe care trebuie să o creez, știi? Față de, nu știu, familia mea sau față de satul din care provin eu sau față de școala mea sau față de prietenii mei, trebuia mereu să fiu ceva pentru cineva și n-am fost niciodată ceva pentru mine,
ca
știi?
Ca să-ți asiguri aprecierea și iubirea din partea celorlalți?
Pentru că n-aveai încotro, mi se pare că, adică cel puțin așa mi s-a creat impresia că o să fii ostracizat și marginalizat în momentul în care o să fii diferit. Oricum eu mereu am fost, mi se pare că mereu am fost diferită și mereu mă și îmbrăcam diferit și arătam diferit și gândeam diferit și spuneam chestii diferite de ce se spunea în jurul meu. Dar nu mi-am asumat, nu știu dacă până n-am ajuns la Cluj, mi-am asumat vreodată că altceva decât cei ce se așteaptă de la mine. Și Lenuța din Pepeni, cred că era o fetiță foarte, foarte frumoasă, foarte, foarte capabilă, dar foarte nesigură pe ea. Și doar în momentul când am plecat de acolo și am devenit Lena Achilar în Cluj, când n-am mai vrut să fiu numită nici Lenuța, Lenuța mi se părea prea familiar, dar nici Elena. Elena mă stresează când aud Elena, mie tata îmi spune Elena Pavlovna Achilar. Când am făcut ceva și mereu mă stresa numele ăsta Elena și nu mi l-am asumat niciodată și nici nu răspund la el. Deci nu răspund. Dacă îmi spui Elena, nu o să-ți răspund. Mă super, știi, gen, mă cheamă Elena. Sau Lenuța, dacă vrei, poți să-mi zici. Și în momentul în care am ajuns la Cluj, am decis că o să fiu, sau o să rog să fiu numit Elena, și anume Elena Achilar. Era important și pentru mine să-mi știe numele, pentru că așa îmi țineam originea și față de tatăl meu și familia mea și față de țara de unde vin eu, în momentul în care eram la Cluj. Și doar la Cluj mi-am asumat că îs ceva și altceva și decât ceea ce s-a așteptat de la mine. Oricum, eu vin dintr-o familie de medici, deja așteptările sunt mari acolo, fratele meu e chirurg, părinții mei sunt medici amândoi, deja îți dai seama care erau așteptările. Și în al doilea rând, eram și fetiță de la fratele meu, sau cel puțin am crescut în umbra fratelui meu. Fratele meu era cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai minunat om de pe lumea asta și eu eram undeva acolo. Și îmi doream și eu să fiu la fel de iubită și apreciată. Și atunci doar îmi... Iarăși, revenind sau venind la Cluj, mi-am dat seama că, de fapt, astea sunt niște capcane în care nu trebuie să cad și trebuie să mă fac eu pe mine, să mă renasc sau să mă embrionizez din nou.
Și ăsta e motivul pentru care ai rămas la Cluj?
Da, îmi și plăcea Clujul foarte mult, mi se părea foarte diferit, mi se părea foarte frumos. Îmi place atât de mult politețea de la Cluj, oamenii sunt atât de politicoși cu tine pe stradă și pe, nu știu, e o lege nescrisă că trebuie să fii politicos acolo când ajungi. E și un oraș liniștit, nu există un trafic infernal, nu există aglomerații foarte mare. Și atunci când plec de la Cluj îmi lipsește foarte mult politețea de acolo și bunul simț. La București toată lumea e foarte alertă, la Sibiu toată lumea mi s-a părut așa destul de distant, foarte frumoasă, dar foarte distant față de tine. La Chișinău sunt foarte fericit primele 3 zile și în a patra zi încep să văd că oamenii nu zâmbesc pe stradă și mă deranjează, știi? Adică mi-aș dori să-i văd zâmbind. Dar la Cluj îi văd, știi? Și de asta mă întorc mereu acolo. E orașul meu de suflet.
Dar unde ai început să scrii? La Cluj sau la Pepeni?
La Cluj. La Cluj. La Pepeni am scris prima dată, am scris primul poem. La Pepeni am decis că vreau să devin scriitoare. Credeam că o să scriu science fiction. După aia mi-am dat seama că nu am destul creier ca să scriu science fiction. Și apoi la Cluj, când am început să fac facultatea de litere, mi-am dat seama că trebuie să citesc foarte mult. Trebuie să citesc tot ce mi se dă, tocmai ca să am puterea să scriu și cumva nu a funcționat. Adică am citit foarte mult, dar tot am scris foarte primitiv. Adică tot când am, în momentul în care am început să scriu, tot am revenit la un limbaj primitiv pe care îl aveam acasă sau la imagini foarte primitive sau la am regresat în zona copilăriei foarte mult. Deci cumva lecturile alea au fost mai mult probabil pentru vocabular și cultura generală, dar la scris nu știu cât de mult m-a ajutat. Nu m-a ajutat. Curioasă treabă. Am început să scriu bine sau consider eu că scriu mai bine decât scriam înainte, tocmai prin exercițiul scrisului, știi? Doar cu cât mai mult am scris, doar așa. Dar lectura, uite că nu m-a ajutat la scris. Curioasă treabă.
Dai speranțe scriitorilor care încă n-au citit destul.
Dar niciodată nu citești destul. Asta e ca și cu, știi, adică niciodată nu citești destul. Mm-hmm. Oricât de mult ai citit și oricum, în momentul în care tu devii cititor, nu te mai poți sătura. Mereu există ceva la rând. Mereu există cărți care te așteaptă acasă sau cărți care apar și pe care vrei să le ai sau librării și biblioteci. Deci nu, e o chestie pe întreaga viață.
Da, îți amintești momentul sau perioada aia când ai simțit nevoia să scrii? În adolescență, în copilărie, când era asta?
Pot să zic momentul când mi-am dat seama că vreau să devin scriitoare. E momentul în care la 14 ani am scris un poem despre mama. El am citit lui tata. El a fost primul cititor și ascultător și tata a zis ceva de genul că tare frumos, dar nu mai scrie despre asta, știi? Adică momentul ăla la mine s-a făcut un declic în cap și mi-am dat seama că am puterea sau am un fel de talent, dacă pot să-i spun, sau un har, spune-i cum vrei, știi, dar am în mine ceva care poate să exprime prin scris ceea ce nu poate exprima prin vorbit. Mm-hmm. Oricum în vorbire sau într-o discuție sau, nu știu, într-o conexiune cu ceilalți sau o relaționare cu ceilalți, uneori există o lipsă de curaj. Și scrisul mie mi-a oferit curaj și în momentul ăla cu tata și în momentul în care am început să scriu manuscrisul, știi, pentru volumul meu de debut, mi-am dat seama că de fapt în mine există atât de mult curaj și atât de mult putere și atât de mult forță, că nici măcar n-am știut că există și nici n-aș fi putut să o scot la iveală fără scris din mine.
Și remarca tatălui ca să nu mai scrii așa ceva, nu te-a demotivat?
Nu, m-a motivat să scriu, adică din mi-am potrivă. Dat să, da, din potrivă, o funcționa diferit. Acum e curioasă treaba, ce ar fi fost dacă nu mi-ar fi zis, hai să mai scrie așa ceva, oare m-aș fi, știi, adică poate eram și adolescentă și atunci a fost un act de rebeliune, dar a funcționat la mine invers. În momentul în care au zis să nu mai scriu despre așa ceva, mi-am dat seama că stai un pic. Tocmai că trebuie să scriu despre așa ceva, pentru că e un subiect care mă doare pe mine, în primul rând.
Aici e foarte curioasă treaba, pentru că uite, tu spuneai că în copilărie erai o fetiță foarte talentată și capabilă, dar nu aveai încredere în tine. Uh-huh. Și ăsta e momentul în care tu spui că ai simțit această încredere. Adică eu sunt foarte curioasă, de unde ți-ai luat încrederea asta? Și se simte, adică asta se simte cumva în versurile tale, exprimi foarte multă vulnerabilitate și durere din această neîncredere, cumva, pe care o trăiai atunci în copilărie, dar faptul că că scrii despre asta, de fapt, dă dovadă de multă încredere.
Da, și multă, multă putere. Eu oricum cred că vulnerabilitatea sau oamenii care își arată vulnerabilitatea sau și-o scriu, de fapt, sunt oameni foarte puternici. Ca să înțeleg mai exact ce m-ai întrebat, mă întreb dacă de unde am eu acum forța sau de unde am...
Atunci, de unde cum ți-ai găsit această încredere? Trăind într-o lume, adică sau trăind cu această stare de neîncredere în general, da, care venea din, nu știu, probabil din replicile tuturor din jur,
da,
care aveau,
da,
niște așteptări de la tine, da, care nu se potriveau cu cine simțeai, da, da, tu pe dinăuntru că ești.
Da.
Dar dintr-o dată ai simțit că versul, poezia ți-ar da puterea de a spune ce vrei să spui.
Cred că am fost foarte, foarte, foarte norocoasă și încă sunt norocoasă să am un tată foarte iubitor care a fost alături de mine. Și tata a fost Montessori fără să știe că e Montessori, știi? Adică tata m-a lăsat să cresc independent și să-mi cultiv niște chestii foarte esențiale care mă ajută până în viața de adult, știi? Adică a observat că îmi place desenul, mi-a oferit, nu știu, instrumente pentru a desena, mi-a oferit spațiu pentru a desena. A observat că îmi plac posterele, îmi place de Rihanna, au venit și mi-au lipit un poster deasupra capului și mi-au zis că primul lucru pe care îl vezi atunci când te trezești, să vezi pe Rihanna, că știu că o iubești foarte mult. Sau în momentul în care citeam, tata mi-a ducea de la Bălți sau de la Chișinău cărți. Și era și omul care, țin minte, n-o să uit niciodată momentul când mi-a adus prinț cerșetori de Mark Twain și eu i-am zis că am văzut desenul sau am văzut și n-are rost să-mi dea cartea și tata o zis, dar tu ai citit cartea, deja ai văzut desenul sau filmul dacă n-ai citit cartea. Adică am avut noroc de un tată care, chiar și prin momentul în care mi-a zis că să nu mai scriu din așa ceva, oricum eu am simțit în mine o iubire nemărginită numai pentru faptul că există și că-s fiica lui, știi, și atunci poate și chestia asta. Oricum, iarăși, pentru copii e de ajuns un om să-l iubească și încât ei să capite încredere în ei și să știi că cineva e stâlpul lor, indiferent de orice.
Dar în locul scărilor cazi în prăpastie și nici nu te mai temi și nici măcar nu țipi. Burta mare a tatei pe care nu o puteai cuprinde cu mânuțele tale din copilărie ți-o ținut ferme de aterizare. Săracul tata. Aproape ai făcut o gaură în burtă. Tata, te doare? Îl durea mai tare dacă nu te mai întorceai înapoi. Râde el plângând.
Am avut o bunică foarte iubitoare și tot ea mereu îmi spunea cumva sau nu știu dacă îmi spunea direct sau indirect, dar mereu mi-a zis sau așa mi-a insuflat mie și am rămas așa cu ideea asta că eu o să am un destin miraculos. Nu știu ce înseamnă asta, nu știu cum poți să spui, să exprim asta în cuvinte, dar eu așa am rămas, că eu sunt un copil foarte special și o să am un destin miraculos.
Asta... La nivelul subliminal, așa o simțeai tu printre cuvinte sau ți-o spunea direct?
Nu îmi spunea direct, îmi spunea ei direct, îmi spunea că sunt princesa ei, așa îmi spunea. Dar așa mi-a lăsat impresia că eu într-adevăr sunt un copil foarte, foarte capabil Și mă bucur, uite, chiar mă bucur că am crescut cu tata și cu bunica, pentru că dacă creșteam cu mama, cu siguranță n-aș fi fost aici. Nu zic, mama e o persoană extraordinară, dar mama altfel. Ea are foarte multe traume și foarte multe dureri ale ei, care cu siguranță mi le-ar fi transmis ca tânără fetiță, viitoare domnișoară și femeie. Deci mă bucur că n-a crescut cu ea, sună foarte urât, dar ăsta e adevărul. Datorită lui tata și bunicii mele care mi-au zis niște chestii când eram mic, am ajuns la un moment dat chiar să țin cont de acele chestii și chiar să construiască în mine un caracter și o personalitate și o forță nedescrisă, știi?
Da, dar primul tău volum e despre...
Păi, durerea mea mare.
Durerea mare, da, tocmai durere, din relația, da, cu mama sau tocmai din lipsa relația acestei, nu știu, relații sau lipsa unei relații așa cum... O vroiai tu, așa cum o așteptai tu.
Așa cum o vedeam în jurul meu, mi se părea că toate fetițele au o relație extraordinară. Până acum mă doare să văd că fetițele sau fetele au o relație extraordinară cu mama lor și din dorința asta de a fi iubită, din dorința asta de a mă conecta și de a fi iubită. Și în primul rând, pentru mine e greu sau mi-a fost greu la momentul în care am scris manuscrisul să mă conectez și să iubesc și să mă simt iubită, tocmai din faptul că sursa vieții mele, mama, simțeam că nu mi-oferă asta. Asta nu înseamnă că e adevărat sau nu. O să repet de fiecare dată. Mama e un om extraordinar, o iubesc destul de mult. Dar, într-adevăr, când am scris manuscrisul, o venit de la durerea aia. Aia a fost durerea mea. Aia continuă să fie încă durerea mea mare. E o relație foarte complicată. Eu cred că fiecare om poartă crucea lui și crucea mea este relația mea cu mama. Sunt oameni care au cruci mai grele, dar asta este crucea mea.
Mă uit la ea, nu la Helena, și vreau să mă vadă pe mine. Să nu mai spună că am corpul ei burta mare sau că scut cotoroasă ca bunica Jenea, că plătește cu avută relație oribilă cu mama Lena. Nu e ca și cum cu mine este altfel. Istoria care se repetă, istoria care se rescrie, prieteniile care se destramă, prietenele mele care sunt înghițite de iubiții lor, singurătatea care mă ofilește an de an.
Câți ani aveai când a plecat mama?
7 ani. 7 ani, eram clasa a doua. Eu nu știu exact istoria plecărilor. Ei plecaseră și mai devreme și plecase și tata la un moment dat. Oricum, atunci cam fiecare a doua familie probabil avea un părinte sau ambii plecați. Așa mi s-a zis că tata a venit, eu aveam, nu știu, vreo 3 sau 4 ani și am fugit de el, n-am vrut să-l îmbrățișez, n-am vrut să merg. Și el cumva a căzut în genunchi și a început să plângă că nu mai vrea să plece nicăieri, că fetița lui nu-l mai recunoaște, știi? Și atunci am înțeles că a fost o discuție între ei, chiar dacă erau medici, chiar dacă aveau, nu știu, aveam o casă sau avem o casă frumoasă în Pepeni, aveau, părinții mei întotdeauna au avut relații extraordinare cu toți din sat, deci toată lumea i-a respectat și i-a iubit. Oricum, ei au decis că unul dintre ei trebuie să plece și acea persoană va fi mama.
Asta era pe la începutul anilor 2000?
Cam așa, da. Deci eu în 2002 eram clasa a doua, cam pe atunci am plecat mama așa pe mult timp. Eu nu țin minte exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Eu țin minte doar în momentul în care la 12 ani mi-a venit ciclul menstrual și m-am panicat foarte tare că nu înțelegeam ce e aia și m-am dus la tata plângând și tata săracu a început să plângă și el cu mine că nu știa. Bine, el fiind doctor, cu siguranță că, dar probabil s-o fi panicat că-s fata lui și probabil e diferit față de pacienți. Deci cumva aia a fost momentul când eu am conștientizat că mie îmi lipsește mama și mama pentru mine era o teroare. Deci venea de 2 ori pe an și cu siguranță din lipsa asta de timp, de a fi acasă și de a vedea casa pusă la punct și nu numai casa, dar și cu siguranță i-a fost ei foarte greu, știi? Adică și relația cu fiica ei, aia probabil printre ultimele, dar și relația cu soțul ei, adică pusă, ei oricum s-au iubit întotdeauna, nu s-au despărțit, nu au divorțat, impecabilă relația lor, știi? Dar cred că au fost multe frustrări și la mama și cred că au fost din lipsa asta de timp și de oportunitate de a fi acasă mai mult timp, pentru mine era o teroare, deci era cea mai grea parte din an când venea mama, că pentru că și stătea puțin și voia să le fac pe toate. Și mama e un om al oamenilor. Ea trebuia să fie cu oameni înconjurată. Și nu cred că s-a pus vreodată problema că există vreo problemă cu mine, știi? Adică ea avea niște standarde. Nu, oricum nu mă vedea în procesul meu de creștere, nu mă cunoștea. Și probabil venea și avea niște așteptări și probabil nu eram pe măsura așteptărilor ei, dar nu e vina ei, adică asta e din cauza distanței. Dar am avut iarăși noroc de tata, că tata era acolo și mă vedea. Deci tata mă știe până acum cel mai bine dintre toți oamenii. El a văzut toate etapele mele sau toate momentele prin care am trecut și până acum el știe tot ce mi se întâmplă și eu îi spun tot. Deci eu îl sun și îi spun absolut tot. Deci probabil el, știindu-mă cel mai bine, empatizează și iubește mai mult. Mama și ea iubește, dar nu, într-adevăr, nu a fost alături de mine. Ca să mă știe sau să mă înțeleagă sau să mă accepte sau să mă placă așa cum sunt.
Da, și iată așa s-a născut o cană de novicioc,
exact,
la bătrânețe.
Exact, am ajuns și acolo.
S-a umplut cana,
da,
de novicioc.
S-a umplut, da, așa este. Da.
Tu spui peste tot că este o carte, o poezie confesivă,
da,
dar eu am mai găsit undeva încă un cuvânt care cred că descrie și mai bine. Pe lângă confesiune, cred că este și o carte de nunț. O confesiune de nunț.
O confesiune de nunț, așa. Ok, ce înseamnă asta?
Pentru că confesiunea e ceva foarte personal. Adică poți să te confesezi unui singur prieten, pe când denunțul...
Sau preotului.
Da. Dar denunțul e ceva ce faci public. Adică trebuie să ajungă să fie...
Confesiune de nunț, da. Așa, la asta se referă.
Și eu chiar simt acolo că e nevoia de a... Adică eu așa am simțit, nevoia de a striga din toți rărunghii.
A fost un strigăt de ajutor ăla.
Așa, și asta vreau să te întreb pe tine, adică tu cum ai simțit asta? Da, un strigăt de ce? De ajutor? Un strigăt pentru adevăr?
Și pentru adevăr, pentru adevărul meu. Până la urmă adevărul e așa de... Din toate părțile, știi, oricum, dar pentru că e cartea mea și pentru că e scrisul meu și e scritura mea și confesiunea mea denunțătoare, e adevărul meu și e strigătul meu de ajutor, într-adevăr. E un strigăt în care nu mai puteam, nu mai înțelegeam ce se întâmplă, nu mai înțelegeam chiar și relația cu mama mea. Pentru mine asta a fost cea mai dureroasă temă, până în ziua de azi e cea mai dureroasă temă. Un cuvânt spus de ea în direcția mea mă face foarte, sufăr foarte mult, știi, un cuvânt nepotrivit sau nu știu, ofensă sau ceva. Deci cumva asta a fost, că nu mai înțelegeam care e relația cu mama mea, pentru că nu înțelegeam care e relația cu mama mea, nu mai înțelegeam ce se mai întâmplă cu mine, nu mai înțelegeam care e traiectoria mea, pentru că fiind studentă la litere, nu înțelegi care e traiectoria ta, nu ai o traiectorie clară. Ai mei fiind medici și fratele meu fiind chirurg, pentru ei era tot foarte clar, știi, adică pașii și etapele vieții sunt foarte, foarte bine puse la punct. Eu nu înțelegeam, eu am ales o cale dificilă, o cale, nu știu, poetico-artistică, care îi ca naiba, știi? Adică nu știi niciodată unde te duce, unde ce se întâmplă, o să ai succes, nu o să ai succes. Ce înseamnă succesul ăsta? Că pentru familia mea, succesul înseamnă să fii așezat la casa ta, la masa ta, cu soțul tău, cu copiii tăi și cu jobul tău și cam atât. Pentru mine succesul e altceva. Dar în același timp trebuie să și supraviețuiești, trebuie să și găsești o înțelegere a acestei lumi și cum să te încadrezi în lumea asta. Tu cu viziunile tale care ele nu prea se leagă cu lumea în care ești. Deci era un moment de cumpănă pentru mine și nu mai știam ce să mai fac și atunci am scris volumul ăsta. Am avut mare, mare noroc să văd afișul de concursului de debut în poezie Alexandru Mășina, pe care l-a postat profesoara mea Roxandra Cesăreanu de la Facultatea de Litere. Mare noroc am avut și atunci m-am pus și am scris și mi-am dat seama că există o durere imensă în mine, care s-a acumulat timp de 24 de ani. Și care, pe care nu am stat vreodată să o procesez sau să o analizez cu adevărat. Și atunci volumul a devenit ocazia acestui strigăt și acestei analize. Și această analiză a ieșit din mine și, într-adevăr, a ieșit o analiză dureroasă, a ieșit o analiză țipătoare la cer asupra unei vieți, dar am avut marea surprindere și marele noroc și marele privilegiu să găsească foarte mulți oameni identificarea cu strigătul meu și cu denunțul meu. Oricum, voiam să mă salvez, deci asta.
Nu am fost atentă când au schimbat cheia de la ușă. Părinții mei își varsă veninul pe tărâmuri străine, iar eu fac litere și nici măcar nu reușesc să bat la ele. A, absența mamei. B, bani, ce, chilar. D, de ce dracu sunt aici. E, Elena după bunica. F, fratele meu. G, Grigore. H, hrană. I, ia la dânsa, inteligentă. E, împrumut. J, jale jenă. K, 600 de kilometri distanță. L, Ludmila e M, mama mea. N, numele neamului meu bulgar. O, oricum sunt o dezamăgire pentru ea. Q, R, S, T. Tata, te iubesc. Numai până aici am putut ajunge. pentru voi. Mulțumesc.
Adică în momentul când scriai, erai conștientă, măcar așa, pe undeva, printre gânduri, de faptul că asta ar putea, în aceste versuri s-ar putea regăsi și alții?
Nu,
sau
îți
doreai asta?
Dar
îți doreai asta?
Nu fost niciodată un moment, adică nu am scris-o pentru că voiam să o arăt cuiva, chiar am scris-o pentru că voiam să mă salvez și nu mai știam ce să mai fac, uh-huh. Știi?
Adică a fost un proces foarte personal, foarte
exact,
intim.
Exact, și la momentul publicării cărții mi-au răspuns la toate întrebările, știi? Mi-au dat, într-adevăr, o oportunitate de a fi văzut în primul rând, iubită și îndrăgită pentru ceea ce sunt, ceea ce... Nu am simțit până momentul ăla, da, într-adevăr, tata a fost alături de mine și mă iubește și m-a iubit și atunci, dar parcă nu mi-era de ajuns, parcă nu înțelegeam care totuși e rostul meu în viață, că oricum nici tata cât poate să fie alături de tine, știi, adică până la urmă trebuie să-ți creezi tu calea ta și drumul tău. Și atunci și a venit și terapia în viața mea, știi, deci cumva și a fost, mi se pare că a fost și un demers terapeutic. Cartea uh-huh. asta, tocmai prin strigătul ăsta, ca să-mi dau seama și eu ce se întâmplă cu mine, știi? Adică, până la urmă, dacă vrei să rezolvi o problemă și vrei să găsești o cale de speranță, trebuie să înțelegi ce naiba se întâmplă cu tine.
Da, acum ești conștientă de cât de reprezentativă e cartea asta pentru generația ta? Aș îndrăzni să
spun... Ce frumos ai zis! Wow! Cred că e prima dată în 3 ani când cineva spune treaba asta. Adică am văzut ecouri, am văzut multă iubire, multă admirație, am văzut mult succes. Deci chiar simt că trăiesc așa un succes nemaipomenit și nu m-am gândit vreodată că o să am parte de așa ceva. Și ce ai zis tu acum mi se pare incredibil. Mulțumesc că spui asta. Wow! Super! Frumos!
E cartea despre generația... Cum a spus frate Gheorghe în interviul care l-am făcut cu el, că noi suntem mulți copii din ăștia. Copii din ăștia,
lăsați. Da,
da. Da nu da, duce da. Gândul până la capăt.
Da, exact,
dar
da.
Asta se are în vedere, știi, uh-huh. cumva.
Ce frumos ai spus, de ce am...
Pentru că și eu m-am regăsit, chiar dacă eu sunt un pic mai mare decât generația voastră, cei despre care povestesc în acest sezon, adică diferența e de vreo 10 ani, dar sunt din copiii celor care au plecat în primul val, să zicem, mijlocul anilor 90 spre sfârșitul anilor 90
da.
și valul a tot continuat, a tot crescut și eu mi-amintesc, adică la sfârșitul anilor 90 în clasă la noi deja erau câțiva, eram copii, colegi care aveau mamele plecate, dar nimeni nu vorbea despre asta.
Așa
era
este.
Secret.
Da.
Se spunea că mama, în cazul meu, mama era la bunica.
Ah, wow.
S-a dus să o ajute pe bunica. Era, nu se vorbea, era tabu.
Wow. Da.
Și abia după anii 2000, deja toată lumea a înțeles că asta se întâmplă aproape în fiecare familie și
exact.
Nu mai e cazul să ne ascundem.
Exact. Da.
Și au început să vorbească oamenii clar, să știe profesorii despre copiii care au părinții plecați și așa, dar până
da.
Atunci și îți dugeai suferința în tăcere.
Exact, da.
Păi de ce spun că eu mi-a plăcut această descriere de confesiune, de nunț, pentru că mulți trăiesc asta, dar tu ai spus-o în gura mare, ai țipat-o
da,
în gura mare.
Am țipat-o în gura mare și o țip și până acum pe scenă. Da, pentru că e important, nu știu, mi se pare că eu n-am suferit niciodată ideea asta de tabu, știi? N-am suferit niciodată ideea asta de tăcere. Nu trebuie să tăcem, trebuie să vorbim. Bine, trebuie să vorbim în așa fel încât să nu, într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți la oameni și să ne dăm seama că cuvintele noastre au consecință. Dar totuși lucrurile astea mi se păreau, în momentul în care am scris cartea, mi se păreau că trebuie spuse. Pentru că am tot încercat să vorbesc sau am tot încercat să spun. Am tot încercat să-mi exprim exact ce simt și mi s-a părut de fiecare dată că nu reușesc. Nu am niciodată urechile care să mă asculte sau nu am niciodată puterea de a exprima cu exactitate și în totalitate ceea ce simt eu sau cum văd eu lucrurile. Și atunci asta a fost ultima cale. Uite, la radio dinainte am fost întrebată dacă am încercat să vorbesc cu mama. Dar sigur că da, adică normal.
Întrebarea asta stă pe limbă, normal, după ce
normal, este. Adică asta e faptul că alegi să scrii o carte despre asta, asta e ultima scăpare, ultima salvare. Până atunci, sigur că încerci să vorbești, sigur că încerci să cauți ajutor, sigur că încerci să vezi care-i treaba. Eu n-o suit niciodată momentul în care, nu știu, eram la liceu și băiatul sau iubirea vieții mele din liceu m-a întrebat atunci, îmi zice că, vai, ce frumos te-ai îmbrăcat. Și zic, da, da, mama mi-a trimis hainele astea. Și zici că, ia, că tu ai spus că mama ta e rea, dar ia uite, ți-a trimis haine. Și nu era asta, adică, da, într-adevăr mi-a trimis haine și erau niște haine foarte frumoase. Am și fotografii cu hainele alea, adică atât de frumoase erau. Dar nu-i despre asta e vorba, știi? Era vorba despre o lipsă și nu numai despre lipsă, pentru că și prezența acestui părinte lipsă nu aducea la răspunsul întrebărilor mele, adică sau la nu umplea golul din mine, pentru că relația nu era strălucită și niciodată nu se pretind că era altceva decât ce era cu adevărat, pentru mine cel puțin.
Pentru mine procesul ăsta, cum să zic, de, cum spui tu de poezia ca proces de vindecare,
da.
Mi se pare că e un proces de vindecare chiar transgenerațional. Aș îmbrăzni să-i
ce
spun.
Frumos.
Pentru că eu cred că aceleași dureri le-au trăit de fapt și mamele noastre în relație cu părinții lor, dar ele nici măcar cred că nu și-au permis să se gândească la asta.
Da.
Mamele supreme își dau sângele lupilor. Mamele stierpe își scui povulele pe gură. Mamele sufocante taie aerul odraslelor. Mamele loveless plâng pentru că nu au fost iubite de mama lor.
Cu siguranță.
Pentru că tot mindset-ul social e despre respect față de părinți, orice ar fi.
Nu vorbești niciodată despre rău, nu speli niciodată rufele murdare în public.
Da. Și după care vine o generație care și-a permis să se gândească, dar încă n-a avut puterea să spună și după aia vine generația ta, vii tu și spui.
Da, da, da. Și spun și țip în gura mare.
Și țip în gura mare. Și vă place, nu vă place, dar ăsta e adevărul.
Exact, da, da, da.
Pentru că nu știu în ce măsură cartea asta te-a ajutat să-ți vindeci relația ta personală cu mama.
E cu năbădăi. Asta pot să-ți spun că e cu năbădăi.
Dar cu siguranță cred că contează într-un context mai larg de traumă socială și de proces de vindecare a unei traume sociale.
Ce frumos ai spus. Mulțumesc că dai o importanță cărții mele și versurilor sau cuvintelor pe care am îndrăznit să le spun acolo. Dar într-adevăr sunt consecințe, adică sunt într-adevăr ecouri. Cineva iubește și se identifică, altcineva mă învinuiește pentru chestia asta, altcineva, iarăși.
Te învinuiește de ce? Că ai spus, vorbit public?
Că m-am îndrăznit să fac așa ceva, știi? Că am îndrăznit. Nu că de ce am zis, dar că am îndrăznit.
De asta care... de la cine vine? De la rude? De la cine vine?
De la multe persoane. Adică până la urmă îți dai seama că probabil am devenit un personaj destul de controversat. Dar iarăși, eu am destul încredere în mine, în ceea ce fac și în ceea ce zic și în cine sunt și mă port în așa fel încât să nu mai existe discuții, știi? Adică cumva sunt mereu foarte respectoasă și sunt foarte iubăreață și într-adevăr, dacă sunt învinuit, eu o să zic, sorry, asta e, asta am făcut, îmi asum, e grav, n-am ce să fac. Ce pot să fac mai mult de atâta? Pot să cresc din asta, știi?
Adică eu sunt tare curioasă pentru că, de o parte, vorbești de un mare succes și apreciere și, într-adevăr, da, am văzut și online și așa și pe de altă parte îți vorbești de aceste critici și sunt tare curioasă din partea cui vin ele.
Adică... Oricum, de la rude mi-a venit și adică mi-a mai zis că hai gata, termină cu astea, scriu poezii despre iubire și lui mama și că mama te iubește și cumva... Pune, știi, asta e iarăși o încercare de a te pune la locul tău, știi?
De a pune preșul deasupra.
Da, exact, știi? Și nu...
Să fii bă frumos.
Da, e să fii bă frumos, să fii, Doamne ferește, să... Dacă tot le-am spalat, rufele măcar să le înșir ca lumea, sau nu știu.
Să le strâng frumos.
Să le strâng frumos, să le împăturesc, să le das. Okay. Măi, nu știu, da, am primit multă critică și, într-adevăr, uite, și azi dimineața am fost surprinsă de întrebarea asta, dacă am încercat să vorbesc cu mama. Sigur că am încercat, sigur că încerci. Oricum tu ca copil vrei iubirea mamei tale, oricum tu ca copil vrei să fii iubit și acceptat și vrei să... Eu am simțit și diferența asta dintre mine și fratele meu, știi, și mereu mi-am dorit să fiu văzută. Asta nu înseamnă că e adevărat sau nu, iarăși, dar mereu mi-am dorit să fiu văzută și apreciată la fel cum a fost mie, mi s-a părut că a fost el văzut și apreciat. Deci cumva cartea asta nu e doar despre relația cu mama, că și o relație, despre o relație disfuncțională cu toată lumea. În primul rând tu cu tine ai o relație disfuncțională, vrei să înțelegi ce se întâmplă cu tine și cine ești tu și atunci, pentru că tu nu știi cine ești tu și nu ești bine amplasat în capul tău, în viața ta și în mintea ta și în sufletul tău, vezi și chestiile în celelalte relații. Și aici sunt mai multe relații în cartea asta, nu-i doar relația cu mama. Mama, mi se pare că cuvântul mama îl folosesc eu de multe ori în mai multe momente. Îl folosesc și în relația în care nu înțelegi care e originea ta, în care nu înțelegi cum se raportează țara ta la tine sau relația disfuncțională dintre frate-soră sau, cel puțin în cazul meu, sau relația disfuncțională dintre oamenii pe care alegi să iubești deja când, nu știu, într-o iubire amoroasă.
Da. Stai că aici e o poezie care mie tare mi-a plăcut, asta da? Cu pașaportul la vamă.
Ah, la graniță da. La unguri.
Da, la graniță la unguri. M-a chemat din autocar, pașaportul meu e bulgar. Fata de acolo nu seamănă cu mine. Citeam Iliade, istoria religiilor. Asta nu ești tu. Toată lumea se uită ciudat la mine. Ba da, sunt eu. De ce vorbești românește? Mama e bulgăroaică, din sudul Moldovei. Am puține chestii de la ea. A plecat când aveam 7 ani. Nu ne înțelegem, aproape ne urâm. Suntem indiferente. Dar uite, am pașaportul ăsta european. Erai mai grasă, îmi zice vameșul. Și râd, pentru că în astfel de momente râzi. Nu-i trimiți pe toți la dracu din cauza problemelor tale identitare cu mămica.
Și azi dimineață ne-a spus nana mea că ai slăbit. Deci de fiecare dată când revin sau când după mult timp cineva îmi spune ori că eram mai grasă, ori că am slăbit, ori că m-am îngrășat, deci de fiecare dată.
Stai și aceea cu fratele.
Fratele meu mi-a fost călău. Aia cu fratele meu mi-a fost călău.
Da, fratele meu mi-a fost călău în copilărie și adolescență. M-a sugrumat cu umilințe și colții stricați ca un goleat. Făceam flotări cu pumnii goi pe asfalt ca să-l impresionez. Astăzi fiul lui îmi aduce pietre, iar eu îl învăț cum să doboare uriași cu pumnii goi, chiar dacă aceștia poartă masca tatălui său.
Asta cu fratele e o relație foarte interesantă și complexă în care nu am ajuns încă la terapie. Tot discut de 3 ani despre mama. Tot, atât ai de adânc boala mea și goliciunea mea și atât ai de fârfund încât până acum doar despre mama am discutat și discut în continuare. Dar e foarte interesantă și relația asta cu fratele. Chiar am stat să analizez relația asta. Pentru mine, fratele meu a fost exemplu total. Știi? Deci eu, când eram mică, voiam să fiu ca el. Mi se părea cel mai frumos, cel mai extraordinar om de pe planeta asta. Până la urmă mi-am dat seama că, de fapt, a fost un fel de idolatrizare și în momentul în care conștientizez că idolul tău, nu știu, în cazul meu, se purta urât cu mine sau se purta foarte chestionabil față de mine și nu mă aprecia deloc, atunci ai așa un soi de conflict. Adică omul pe care îl iubeai și îl apreciai cel mai mult, el de fapt nu e grozav cu tine, știi? Și cumva, iarăși, îi simbolic o văd asta sau metaforic o văd cum te raportezi tu față de credințele tale, față de valorile tale, față de puterea în care crezi, știi? Și cât, de fapt, cum se raportează ea înapoi la tine, știi? Și pentru mine asta a fost. Durerea e mare, da.
E ca versurile din poemul Infinit, nu? Mama mi-a întors spatele și mult timp și mare am crezut că asta e definiția iubirii.
Și am eșuat. Exact, da, pentru că eu și acum îmi aleg partenerii, mult spus, dar aleg să mă îndrăgostesc sau să-mi placă de persoanele care nu mă iubesc niciodată înapoi sau nu sunt capabile să mă iubească înapoi, tocmai pentru că pentru mine încă nu e o rană și e o traumă că persoana pe care o râvnești sau o iubești cel mai mult nu trebuie să te iubească înapoi sau să te placă înapoi. Sau cel puțin eu așa m-am simțit. Iarăși, asta nu-i zic că e adevărat sau nu, pentru că ei ar trebui să fie de față și zic și ei adevărul lor ca să fie foarte echitabil. Desigur că ei au alt adevăr și altă părere. Scuze-mă că te-am întrebat.
Schimbăm capitolul, dar tot continuăm, tot despre poezie.
Hai!
Energia pe care o ai atunci când faci performance-uri de poezie e diferită de energia pe care o ai când scrii?
Îmi place așa de mult să fiu pe scenă. Incredibil. Deci pentru mine scena e viață. Dacă există o chestie la care-s bună, absolut e scena. Nici nu consider că-s așa de bună la scris precum-s pe scenă. Pentru mine scena e locul în care că sunt cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai interesantă versiunea mea. Scrisul îți oferă intimitate și scrisul, oricum tu îl refulezi foarte mult. În scris poți să tai, poți să scoți, poți să crezi ce vrei sau să creezi ce vrei. Dar pe scenă și mai ales în fața unui public, cum te-ai prezentat, așa ești pentru tot restul vieții sau serii sau până la următoarea dată când ești pe scenă. Îmi place așa de mult șansa asta unică de a fi pe scenă și de a da tot ce poți.
Viu atunci, în momentul
ăla. Viu în momentul ăla. De asta, multă lume îmi spune că, vai, ce fain ar fi dacă aș face un podcast sau dacă aș filma mai mult sau dacă aș posta mai mult de pe scena mea, dar mi se pare că, măi, trebuie să fii acolo să mă vezi, pentru că eu fac un efort real de a-ți oferi ceva, de a-ți oferi un performance care... crede-mă, e foarte gândit și e foarte calculat și e foarte, adică e și o chestie structurată, dar e și o chestie naturală, astea două se împletesc și de asta se creează performance-ul și eu sunt foarte fericită acolo și sunt atâta de explozivă, deși sunt ca o forță naturală a naturii, știi? Poezie, foarte mult poți să o structurezi, foarte mult poți să o lucrezi. Spațiul intră atât de steril, foaia atât de sterilă îi, încât ai șansa de multe ori să revii și să transcrii. Bine, în momentul în care ai publicat, deja cum ai publicat, rămâne așa, dar până a publica, există foarte multe șanse. Există foarte multe etape prin care trebuie să treci. Ori pe scenă, nu ai treaba asta. Cum te-ai dus, așa ai rămas acolo.
Deseori această viziunea unde urc pe o scară de fier cu microfonul în mână. Lumea mă aplaudă, lacrimile puhoi cad într-o recunoștință pură cum nu s-au mai văzut. Viziunile se adună într-una, lucrurile se clarifică, rănile se spulberă ca și cum n-au fost acolo de la început. De la început a fost scena. O ieșit Dumnezeu și driadele pe ele, o montat boxele și microfonul și o răsunat. Și acum, doamnelor și domnilor, să înceapă show-ul. Publicul urlă neîncetat, aruncă cu flori și cu bani în tine, tu deschizi gura, înghiți și pui în buzunar. Atâta de multă liniște surzește urechea zgomotul și mandibula scrișne. Ești noua fiară dezlănțuită, te arunci în gol. Repeți versul despre dragoste și despre mama. Aici e începutul tău. Aici e sfârșitul. Cineva îți șoptește numele mic a părinților tăi. Altă fiară urcă pe scenă. Mulțumesc!
Da, abordarea asta de a-ți pune poezia viu acolo pe scenă și nu doar că pur și simplu o spui, dar e un spectacol întreg pe care îl treci cu tot corpul, cu toată emoția, cu toată vibrația, așa, mi se pare că dărâmă de tot toată imaginea asta a poetului neînțeles. Știi?
Eu nu cred în poetul neînțeles.
Tu te dai toată, poetul, iată-mă,
da, exact.
Luați-mă, mâncați-mă exact, pe pâine,
exact,
pe mine
exact.
Și poezia
foarte
mea.
Foarte frumos ai spus, mâncați-mă pe pâine. Asta, da, pentru că eu am fost foarte frustrată ca studentă să merg la lecturi. Oricum eram studentă la litere, deci oricum aveam acces la multe lecturi și la multe evenimente literare sau poetice în care mă frustrau poeții și scriitorii de numai, pentru că mi se părea că, într-adevăr, se păstrează pretenții asta de mari intelectuali, de mari scriitori în turnul lor de filde, știi? Adică erau atât de departe de mine ca public, încât în momentul în care am devenit poetă și am fost invitată la prima mea lectură, eu am decis că nu există așa ceva. Eu sunt exact untul ăla pe care îl pui pe pâine și mă mănânci așa cum îs în momentul ăla și nu există o distanță dintre mine și publicul care a venit, special pentru mine să mă vadă și care vrea să mă vadă. Eu până acum cred că oamenii care vin la lecturile mele vor să mă vadă și chiar să bucură că sunt acolo pe scenă. Și atunci să vin eu și să creez bariera asta e absolut iresponsabil din partea mea să fac.
Mai ales că, bine, poezia ta nu e doar personală și confesivă, ai și mesajul social.
Da, așa. da, de multe ori o duc înspre social, așa. Da.
Deși eu nu văd de ce am pune granițe între ele, știi?
Exact, de multe ori. Uite, poeta Ioana Toloargă, care a fost acum la Dialogul Poetic de marți, a zis că pentru ea scrisul e politic. Și exact așa consider și eu că confesivul ăsta și personalul ăsta de multe ori e social, pentru că noi suntem ca ființe umane atât de complexe și trăim în structura asta socială în care te raportezi sau nu într-un fel sau altul și atunci poezia chiar îți oferă spațiul ăsta și scena. Adică tu ai momentul cu poetul sau cu poeta ta în care trăiți ceva împreună și atunci se formează comunitatea, colectivul, mica societate.
Da, și ceea ce trăim la nivel de societate ca fenomene sociale începe din personal, din intim, de acolo începe.
Și doar, da, exact.
Și
exact.
Invers.
Și invers.
Ce contează... trăim noi la nivel personal e influențat și de ce ni se întâmplă în jur, nu?
Și da, exact. Sunt total de acord cu asta.
Aici asta e că mai este una, da, care se potrivește tare bine în momentul ăsta. Asta cu prietena mea îmi spune work for your dream în momentele în care vreau să mă sufoc cu propriul aer, dar cum pot să fac asta când se întâmplă monstruozități precum asasinarea lui George Floyd, I can't breathe They are going to kill me. O iubesc pe prietena mea, deși susține că feminismul nu își mai are locul, când în lume se mai cos vaginele fetițelor care se mărită odată cu păpușele lor, iar violența domestică, de unde vin eu, e sinonim cu căsătorie. Oare și noi ne rugăm să fim iertați, pentru că, Doamne, nu mai știm ce dracu facem?
Ce poem puternic, nu-l citesc niciodată la nicio lectură.
Da, e foarte puternic, da. Apropo. Da. Apropo de feminism.
Apropo, da, apropo de feminism.
Pentru tine ce înseamnă feminismul? Adică cum se trăiește feminismul pentru tine?
Prin modul de viață pe care îl duc eu. Mi se pare că eu trăiesc feminismul foarte, foarte frumos și foarte autentic. Pentru mine nu există... Adică eu mă raportez la oameni nu ca la gen, dar ca la om, știi? Și mi se pare că așa e corect. Cel puțin pentru mine așa e corect să mă raportez. Pentru mine feminismul înseamnă egalitate, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Nu este niciodată ură față de un sex, niciodată. Feminismul nu este ură. Feminismul este iubire și emancipare și puterea de a alege pentru tine ce vrei tu, indiferent că vrei să ai o droaie de copii sau vrei să fii child free, fără să ai un partener sau nu știu din astea.
Îmi fric buzele cu cafea și mă pun pe burtă ca să privesc ochii micuțe Helena unde mă văd pe mine. Are 2 ani și vrea clătită fără zahăr, fiindcă zahărul e interzis. Se moare de la el cum se moare în juve belarus. Mă uit la ea și îmi dau seama că nu o să fie văzută cureaua sau abuzată verbal și lăsată fără mâncare drept pedeapsă, precum e Mașa din Rusia sau Aliona din Pepeni. Nu o să fie vânată și împușcată în codri Moldove, minuită că nu purta ce trebuie sau că a ridicat coada, violată și amăgită de toate bunurile. Nu o să fie răpită precum Polesnikova de mustăcioși proclovniști sau otrăvită precum Navalny de pro-putinieni. Copiii inocenți, genți din imbecili ignoranți, ajung în depresie și se sinucid, iar în loc să vorbim despre fericirea noastră, despre sănătate, singurătate sau despre partenerii potriviți nouă, ne întrebăm când ne mărităm și când turnăm plos că e timpul să ai pe-ai tăi! Să te aducă o cană de novicioc la bătrânețe, să nu îndrăznești, să nu te chinui și să mor rapid. Înghit în sec și oprind pe Helena de mânuță. Nu e copilul meu și nici nu va fi curând. Vărs cafeaua pe gât, muș clătita cu extra ciocolată mai multă decât a putut bea Navalny novicioc din ceaiului la Tomsk și mă mântuiesc lent de toate zilele rămase într-o lume într-atât de minunată și de fertilă ca a noastră.
Dar tu de ce continui să crezi în poezie în secolul 21? Sau ce te face să crezi în poezie?
Misiunea. Mi-am insuflat eu singură că asta e misiunea mea pe lumea asta, tocmai pentru că poezia m-a salvat și mi-a oferit șansa asta. Vreau și eu mai departe să cred și să-i ofer toate șansele din lume și toată credința și sacrificiul meu de a face doar poezii pe tot parcursul vieții. Și într-adevăr iubesc jobul pe care l-am, dar eu în primul rând mă identific ca poetă și mereu spun că eu sunt poetă și spoken word performer. Și asta nu o să-mi ia nimeni, asta e chestia mea și poate lumea să-mi ia totul, dar asta nu.
În dialogul recent de la Iași spuneai că tu peste tot spui că ești poetă,
da,
performer și că ești din Pepeni.
Da, și când din satul Pepeni, Raionul Sângerei, Republica Moldova, mereu.
Așa, adică chiar dacă stai de mulți ani la Cluj, tu continui să te identifici cu locul ăsta, cu Republica Moldova?
E foarte important pentru mine să îmi aduc mie aminte. În primul rând o fac pentru mine, să nu uit niciodată cine sunt eu. De asta îmi zic numele complet și de asta am proiectele în care sunt invitată să particip. Mereu zic că pentru mine e foarte important să-mi spuneți numele întreg, Lena Chilari. Și unde sunt acum? Știi, ca să-mi dau seama cât de lung e parcursul ăsta sau cât de lung a fost și cât de lung o să fie mai departe.
Ca identificare în literatură, pentru tine contează să fii, nu știu, considerată poetă de limbă română, poetă din
România sau
România
din
sau Republica Moldova?
Să știi că am observat că pe afiș nu mai zice nimeni că-s din Republica Moldova.
Dacă toată lumea știe sau multă lume știe. Sau cumva.
Nu știu dacă, adică, oricum eu zic, deci eu zic, asta e procedura mea, eu de fiecare dată zic, numele meu este Lena Chilari, am 28 de ani sau, nu știu, 25, 26, 27, 28 și mai departe o să continui să zic vârsta mea, că e important să aduc mie aminte cât, cât de mulți ani am, sau puțini, nu știu, dar am observat că oricum România m-a primit cu brațele deschise, deci atâta grijă și atâta iubire și atâta deschidere mi-a adus România, încât pe afiș nici nu se mai zice că sunt în Republica Moldova. Uh-huh. Încât eu sunt perceput ca fiind a lor și eu mă bucur de chestia asta, pentru că eu originară de aici, dar într-adevăr ca poetă m-am transformat acolo și am devenit acolo. Uh-huh. Deci cumva pentru mine e foarte important să știi de unde sunt eu, pentru că și există și întrebarea asta, dacă ești de Republica Moldova, ei ce știu e doar Chișinău, știi? Adică parcă nu mai știu nimic altceva în afară de Chișinău. Și e important să zic că nu-s din Chișinău, pentru că Chișinău are poeții și poetele lui foarte bune și extraordinare, care își merită numele și își merită originea. Dar eu nu sunt din Chișinău. Eu sunt din satul Pepeni.
Eu am două întrebări de final pe care le pun tuturor și acum mă gândesc cum să le reformulez în cazul tău. Pentru că întrebarea e cam așa, Moldova în care vrei tu să trăiești, societatea din Moldova în care vrei tu să trăiești, există deja sau încă poate să devină? Sau Chișinău în care ai vrea tu să revii, lumea care spui tu că primele trei zile îți place și în a patra zi observi că oamenii nu zâmbesc pe stradă, lumea asta e într-un fel în care e ok pentru tine, ești ok sau încă poate să devină? Și cum ar arăta, dacă poate?
Moldova e așa o țară frumoasă. Oamenii din Moldova sunt așa de frumoși, sunt incredibili, sunt atât de deștepți și atât de multe au de oferit. Mi-aș dori ca Moldova, pentru mine, Clujul a fost etalonul și îi etalonul orașului în care mi-aș dori să locuiesc. Părinții mei de multe ori îmi spun că du-te la Chișinău să deschizi primul Montessori, știi? Dar eu mi-aș dori, mi-mi place foarte mult Clujul. Partea nasoală a Clujului e că e foarte scump, deci e scump ca naiba, deci asta e cea mai grea și dificilă chestie a Clujului. Moldova atât are de oferit și atât de multe oferă, nici nu mă simt în stare să spun cum ar trebui să arate. Ar trebui să arate pentru mine ca Clujul. Dar iarăși, cine sunt eu să zic, să dictez care sunt căile Moldovei?
În viziunea ta? Nu știu, dacă ai tu un vis.
Îmi doresc să fie ca Cluj, îmi doresc să zâmbească mai mult, că așa-s de frumoși moldovenii când zâmbesc. Foarte mult îmi doresc asta, dar într-adevăr e greu să zâmbești când ai niște lipsuri esențiale și ți-ai foame și n-ai destui bani pentru haine la copiii tăi și pentru mâncare și pentru tot. Asta îmi doresc. Îmi doresc să creștem și să devenim un tărâm mult mai frumos decât suntem deja.
Și a doua întrebare pe care o pun tuturor este cu ce crezi că poți să contribui tu la această viziune.
Păi când o să iau Nobelul pentru literatură în poezie, o să mă duc și deja am discurs format, o să zic mulțumesc Republicii Moldova și României, care sunt țările mele, de unde vin eu și unde m-am format. Ia ca cu ce o să contribui eu.
Dar acum contribui cu ceva?
Contribui cu faptul că continui să fiu autentic pentru sine și nu mă pliez după niște așteptări și după niște etichete. Contribui cu faptul că dau un exemplu pentru oameni că pot să-și aleagă calea, pot să spună în primul rând adevărul lor, să îndrăznească să-și spună adevărul și pot să-și aleagă ei singur calea pentru ei fără să depindă de familie, prieteni, rude și societate din care provin.
Da. Mulțumesc mult,
Lena. Cu drag. Mulțumesc, eu, a fost un interviu extraordinar, mulțumesc.
Da, și mie mi-a făcut mare plăcere.
Da,
eu. Și mă gândesc că sunt încă două poezii care le-aș fi vrut să le citesc. Aia cu filarmonica și aceea cu strugurile astea de țară.
Da, strugurile de țară.
Țară, da. Am să mă ridic din acest pat și o să-mi onorez țara. Purtând roșu, lacrimă, galben, inimă, albastru, călcâi. Codru de zimbru, sunt bulgară de sud, moldoveancă din nord, româncă în talpă, rusoaică la creștet. Câtă murdărie mai trebuie să roadem ca să fim mândri de acea bucată ruptă de strugure pe care nu am călcat de atâția ani de zile nici eu, nici familia mea.
Oricum eu revin, mă bucur că am început să revin în țară. Părinții mei mai rar, au venit vara trecută și o să vină și vara asta, de Doamne. Dar eu mă bucur foarte mult că am revenit la rădăcini și sunt foarte, foarte fericită că poezia chiar îmi oferă oportunitatea asta de a reveni și de a mă identifica și de a-mi aduce aminte de unde am pornit și de ce îs așa cum îs. Pentru că eu consider că sunt așa puternică pentru că și țara e foarte puternică și oamenii de aici sunt foarte, foarte puternici și eu cred foarte mult în noi.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gânduri și senzații cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.